Bach.
Привіт, приходь до нас.
عزیزان دیسان گرانو بولاتم بو برنامه کی تازه و برنامه کی زور زور باش و برنامه کی استفاده کی لی اکری کلا بین ولاتان و کلا ولاتی المانیا یا کچون بلانی سیاست و قانون و ایم پیشکش یکی امرو میوان یک من هیا او میوان خلکی شاری مالیه ولاتی مالی مبستم او لیانو هاتو پیوندی و مقابله که لگلا اکین انترویو که بزانین فرقی و جیوازی لگل ولاتکی ولاتی المانیا چونه بلانی دستور و سیاست و
شنگون داک مین دامن و هیرن هویتا وی هم این نوی تیم über die Frauen Nachrichten Frauen Themen und Freiheit von die Frauen in die Welt heute wir haben eine Besucherin aus Mali. Wir Fragen stellen an sie. Wir gucken, welche Meinung hat und wie Unterschied ist zwischen die Frauenrechte zwischen Deutschland und Mali.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de thèmes touchant les femmes. On a de la visite du Mali et on va donc parler des différences au niveau des droits des femmes dans différents pays, donc au Mali et en Allemagne.
Bale azizan disan garaino bolatan hiwadaram gubirbin law barnami ka peshkash tanakin imro rozi pianshame hamu pianshamane kadino bolatan ba barnami ki taza am barnami ka miwani ka la bolati maliato ka basi o barnami akatu emesh hazakin ka gugri gorani ببن لقل او گورانیه توزی جوکه بگورین هیوادارم بدلتان به فرمو لقل او گورانیه ماریه افرتی که کرده بز بداخو لگیانه نماوه به هوی تقالید و دستور وکو امرو اما بحثی لدستور و قانون کین حزم که حمو کسی که گوی لدنگی بیتو کردیه که زور زور افرتی که رسن و رک بیکو دنگو خوش بو فرمو لقل او گورانیه
اوی که تنهای بینی تان روات اولیلات قدری هبونی نازانی یند داد بی بولات کچی بی منتی بینی کات روات او هیلات ابل اوی کنهای بینی ابل اوی کنهای بینی است تو نازانی کت هیا ایست که جیانت بکشه یا اتوه بشکنی و دلی جنسی لبدنی شوشه یا تو دل روحی منت هیا قتل بیردن چه اوشه یا تا همیشه برو تجربه که نابی تو کسی امرو حتا
I'm
مريم خان، إما إمرو برسارك من جناب هيا كبين ألمانيا ومالي ولاتكي خود دستور حقوقي أفرد چون جاوازيكي هيا آية دستوري أيانا أفردان بريوا بعد لقل وكو دستوري ألمانيا چه جاوازيكي هيا ليرا؟
شون قنتاك مريم، wir haben Frage an Sie heute. Wie kann Sie uns erklären, in Ihrer Heimat, die Verfassung, Verfassungsgericht vor Ihrer Heimat, wie kann die Freiheit von Frauen geben und wie kann sie ausgleichen wie Deutschland?
Donc, bonjour Mariam, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a plusieurs questions pour vous au niveau de la Constitution du au Mali et pouvez-vous nous en dire plus et de la situation de la liberté et comment faire pour que oui en fait c'est ça la question.
Ok, bonjour Lana, bonjour monsieur,
bonjour.
au Mali, le Mali n'est pas aussi développé concernant le droit des femmes par rapport à l'Allemagne ou en Europe en général. Mais les femmes commencent à être petit à petit émancipées au niveau du travail, même si il manque de l'égalité au niveau du travail entre l'homme et la femme aujourd'hui au Mali.
Hallo Lana, hallo an alle. Also was Frauenrechte angeht, ist das in Mali, ist Mali noch nicht so entwickelt wie Deutschland. Also es gibt weniger Frauenrechte, aber doch immer mehr, es gibt Entwicklungen, zum Beispiel was Arbeit angeht. Da gibt es auf jeden Fall noch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, aber auch Fortschritte.
C'est pareil aussi, y a pas, les femmes n'ont pas le même droit au Mali qu'en Europe parce que au Mali, les hommes ont le droit d'épouser 4 femmes, ça c'est la religion qui le dit, mais aussi, même traditionnellement chez nous, l'homme peut se marier à plusieurs femmes et la femme n'a pas ce droit-là au même moment. Voilà.
Auch was Heiraten angeht, gibt es da auch, ist es da auch anders, da Frauen und Männer nicht die gleichen Rechte haben, weil die Religion und die Tradition erlaubt Männer bis zu 4 Frauen zu heiraten, was in Deutschland nicht der Fall ist. Und Frauen dürfen das nicht in Mali.
Wallahi Miriam Khan. زور سپاس دکن مريم خان بخیرات نیم لولانا خانت کرد. آفرت لولاتی ایما یا بوشوی المانیا پیش نکوتوا بلام استاکی لا پیش کوتن دایا هرچنه فرقشی گوره هیا لبینی جنو پیاو دا حتی استا فرق لبینی جنو پیاو دا هیا به نسبتی ماربرین و حوصری دوزینه و به نسبتی آفرتانه و دو سیش ریگری لرگی اوانه یکی لوانه دینه باور پی بون دو همین تقالیدی کمالایتیه که ام دوانه ناهیلن آفرت بطاوتی سربرزی خوی ببید و ناتوانه که چنجارک زواج بکات.
بله پرسیارکی دوم هر نفسی اویه که دستوری آفرت لولاتکی ایسا مثالا منیج لولاتی خوم دستوریک من هی بلانی آفرت و کم آزادیان هی بلانی بریاری زواج و بلانی چنشتیکو که خویم بیدن اوش عینا ریگری هم دین هم اشعاری هم و اینجا آیا اوان کتوانیان حتی ایسا او ری بشکنن کن هول بدن پیش کوتو بن یان هل سر او دستوروی نمونتو بجلو برك بو زواج كردن لا يمكا افرتدن بشو اي بن محكمه عقدك دروستكن او عقد وكرين فروشتنيك من بنسبتي خمو نظر يم هي اي بينم وكرين فروشتنيك بيشكي دانن طريق زور مؤخرا اين طريق زور دانن اتر او وايلي كردوا زور كز من بنسبتي خمو كو افرتك كر لولاتك خم هيك اوانم بضلنيك لو دستوريه هي
Meine zweite Frage, das war auch so ähnlicher. Sie hat antwortet, Miriam. Wir haben auch gleiche Probleme, zum Beispiel bei uns in der Heimat auch Religion und Tradition, die spielt eine große Rolle. Auch die Frauen, die haben keine 100% solche Freiheit. Und zwar, ich frage noch an die Miriam. Miriam, haben Sie versucht, diese Freiheit gegen dass es die Freiheit kämpfen von der Freiheit um Frauen, die kann was anziehen oder wie anziehen und wie kann heiraten und mit wem heiraten, das ist die erste. Oder zum Beispiel bei uns, da bringen Frauen um Gericht dort mit einem Ehevertrag. Da ist, für mich, das ist eine, dieser Ehevertrag, das ist wie eine Behandlung, wie An- und Verkauf, weil da gibt es meistens mehrere Sachen, bis jetzt nicht erklärt wurde. Das ist wie Abendgift und Nachzahlung.
Merci de votre réponse. Ça m'amène à ma deuxième question, parce que chez nous aussi, la religion et la tradition peut se mettre en travers des libertés des femmes. Et j'aurais deux questions à ce sujet. Est-ce que vous êtes engagée d'une certaine manière dans la lutte pour le droit des femmes, ou quelles sont les manières dont on peut s'engager et lutter pour que les femmes aient plus de droits? Et aussi, j'aimerais aborder le mariage comme chez nous, il y a comme un contrat de mariage qui est presque comme un marché.
Vraiment, je suis pour le rapport au droit des femmes. Et par exemple, le premier droit, selon moi, c'est quand on est bébé déjà, parce qu'on nous mutile, c'est-à-dire on nous excise. Vous avez compris, Léna? Voilà, on nous, à cause de la religion. Au Mali, concernant le mariage, on peut dire aussi que c'est comme un marché actuellement. Parce que si une femme, on dit que la femme, elle doit aller dans un foyer, c'est-à-dire elle doit aller avec son mari et faire tout ce que son mari lui demande de faire, et de ne pas faire tout ce que son mari n'aime pas. La femme doit suivre et subir les exigences de son mari, même si elle ne veut pas, parce qu'on nous a dit que si on obéit à nos maris, c'est comme ça qu'on va aller dans le paradis. C'est comme si notre mari, c'est notre Dieu. C'est ce qu'on nous dit. Même les prêcheurs au Mali, ceux qui nous parlent de l'islam, on est pour aller et faire la vie d'un, sans faire notre propre vie, sans faire ce que nous on.
C'est engagé, dass sie sehr engagiert ist, was Frauenrechte angeht, vor allen Dingen was zwei Themen angeht. Eins, Kampf gegen die Exzision, das auf junge Babys gemacht wird. Und was Hochzeit betrifft, weil es, wie du vorher meintest, wie eine Art Handel auch ist, in dem die Frau muss dem Mann gehorchen, zu ihm einziehen und alles machen, was er sagt, sogar gegen ihren Wille, weil das ein Weg ist, um ins Paradies zu kommen. Und das wird dann zu einer Art Lebensaufgabe für sie.
افرد للاي ايبا ك دو حقيقه هيك او للاي اوان وايا بي بي شمنال بنال بخوك دوم يعني بي او التزاماتي حبيب
حقوقي ديني وبدواتوني دستوري ديني وارنك قانون وحقوق المراه بيتوي
Das bedeutet, die Verfassung in Irland ist die meisten in die religiöse Seite oder die alte Traditionen oder keine Tradition denken an die Frauen.
Also, die sagen, Garaino Bolatan binarani Aziz, Hüadar, Gürgert, Beben, Hatta, Kotai, Bernamaka, گوتن لحم مقصکان و حمو رأی و بوچونکان یکتر ببیتن استش فرمون لگل گرانی اکی تیر هیوادارم بدلتان بی ام گرانیش کردیا زور بلا ما خوش و حزکم جو که ایوش بگورم هر بحثی قصی غمباری و اوشتان نکری فرمون لگل گرانی کیتر.
فرلاوینو لسر رگاد وستاون و هر لایا دروانم شوادت برچاون نگای فرلاستی تو بهمنی بومادوی بچه فدی تو درو رازی دلتم پدال دلم فرلاوینو لسر رگاد وستاون و هر لایا دروانم شوادت برچاون نگای پرلاستی تو بهمنی بومد می بچر فده تو دروا رازی دلتم پیاله بجور عاشق دبو چاوم بستو دبینه تناند لیوکانم هر ناوی تو دهینه روحم قربانی تو بی لدو مزور شیرینی تو پاری آفریشتی عزیز تو جوان تیرینی تو پاری آفریشته عزیز تو جوان تیرینی گفینم بهشتیش توی لنابی آواد و زخش مینم بلین به تاب مینم لعوینه لنادم لخوم خوش تراوی من بم گردو ندادم بجور عاشق دگم چاوم بستو دبینه تناند لیوکانم هر ناوی تو دهینه روحم قربانی تو بی لدو مزور شیرینی تو پاری آفریشته عزیز تو جوان ترینی تو پاری آفریشته عزیز تو جوان ترینی دلم پرلاوینو لسر رگاد وستاون بوهار لایا دروانم شواد یتا برچاون نگای پرلاستی تو بهمنی بومد بی بچر فده تو دروا رازی دلتم پیاله بجور عاشق دبوم چاوم بستو دبینه تناند لیوکانم هر ناوی تو دهینه روحم قربانی تو بی لدو مزور شیرینی تو پاری آفریشته
مریم خان، پرسیاری کتر من هیا اینن هر پیوندی هیا با قانونو پیوندی هیا با جیانی آفرت و آفرت لولاته که حتی چنی تعلیمی دراسی پیروه بود جیانی که فرصتی که هبیت که بتوانی او تعلیمه بدز بینه که بتوانی بیت دکتر بیت مهندیسه که جیانی خوی پیروه بکاو ببینید سی جوازی که لگل المانیا ولاته که خوته
Miriam, wir haben noch eine Frage an Sie. Die vierte Frage ist die Frauen, welche Gelegenheit hat am Schule oder am Bildungen oder die Lehren oder Universität beenden, zum Beispiel Arzt werden oder Ingenieur werden oder Techniker oder die, wie man so Rechte haben. Wie finden Sie, wie kann Sie das erklären?
Une autre question concerne l'éducation. Est-ce que vous diriez que les femmes ont accès à l'éducation, que ce soit l'école ou les études supérieures, et accès à des métiers d'ingénieur ou de médecin ou de technicien? Et si oui, comment pouvez-vous l'expliquer?
Au niveau de l'école, le pourcentage reste baissé. Les filles vont à l'école peut-être un maximum. Il y en a qui vont s'arrêter au niveau de CEP ou bien au niveau de DF parce que après on les encourage à se marier. Donc au niveau universitaire, il n'y a pas beaucoup de femmes. au Mali qui continue à aller à l'école ou dans les universités. Donc il y a ce problème-là, parce que toujours c'est le social qui prive sur les femmes. On préfère voir les femmes commerçantes un peu, même pas beaucoup par rapport aux hommes, mais c'est que le taux qui est plus élevé, c'est les femmes au foyer. Parce que même les femmes qui ont allé à l'école ont du mal au Mali à se marier ou bien à rester dans un mariage. Parce que le mari se sente comme inférieur à leur femme si la femme a fait une longue étude. Donc il y a ce problème-là. Voilà.
Es gibt wenige Frauen, die weiter, also die in der Universität studieren, da viele in der sechsten oder vielleicht neunten Klasse aufhören, da dann eher ein Drang kommt von der Gesellschaft und den Familien, dass sie heiraten sollen. Und viele sind eher Händlerinnen, Verkäuferinnen. Und das Problem ist auch, dass viele gebildete Frauen haben dann Probleme in der Ehe. Es ist möglich, dass sich dann der Mann nicht so wohl fühlt mit der Bildung von seiner Partnerin und deswegen, dass es zu Schwierigkeiten bringt.
Les riches qui vont à l'école en général, qui font les universités, par exemple les enfants des présidents, des ministres ou des grands directeurs, même souvent eux-mêmes, ils voient leurs filles obligées de laisser les études pour aller se marier.
Sogar in den höheren sozialen Klassen, wie Kinder von Präsidenten oder von Ministern oder von Direktoren, auch sie. Sie kommen zu höheren Klassen, aber sie haben dann die Kinder von reicheren Leuten haben dann auch den Drang zu heiraten, der schnell kommt.
بس يا واقع كل ولاته كان زور بي أفرده كان خندوارن هني كان حتى أكو سعاد نوع يعني تاسن في نوع خوينن دعي لبر وضعي مادي الخزانة كان أبي أو أنا حوسر جيري بكن و علي مريم خان علي ك أو أفرتها أنا زور بي أو بيواني كأفرتها كان زواج أنا قال لكن حزناكن مثلاً جنا كان بمستواي برس بخوينن تكشي
أستي
خندواري حزناكن بيوا كان حزناكن مثلاً شتكي بسيط يعني بي أنا خنية اللي ماله أنا بلام أوي تريان مثلاً أواني كبوكو او انا که اگه نشونی خویان مثلا بو منالی دولو من کان یم منالی او انا که سروک کان یا او انا که شتن او انا اتون هم بخونن هم زواج بکن بزوقی خویان
حريتي كي بو ولاته كان برات دوبه شو بو فقيره كان او ازادي حريتنيه بو دولو من كان هي
Mariam, meinen Sie, das ist nur von den Reichen oder Politiker, große Politiker, Leute, die Kinder sind ganz andere, die dürfen weiter studieren und richtig die Platz bekommen und heiraten, was sie wollen. Aber von den armen Leuten, das ist ein bisschen zu schwer.
Donc vous voulez dire que c'est seulement les enfants issus de classes supérieures qui peuvent visiter l'université et avoir une éducation supérieure, même si après elles ont quand même la pression de se marier, et que donc c'est plutôt les enfants de classes plus populaires où il y a plus ce problème d'accès à l'éducation.
La plupart, si on prend un pourcentage, tu vas trouver que les enfants de classe supérieure vont dans les universités et 80% sont des enfants de classe supérieure. Mais les enfants de pauvres ne vont pas très loin dans les études, en fait. C'est la société même qui est comme ça souvent, très très souvent.
Mm-hmm. Genau, das meinte ich, dass es ein sozialer und wirtschaftlicher Unterschied ist, der das macht, dass 60-80% der Studenten in den Unis kommen von eher reicheren Milieus und genau. Und die von ärmeren Familien kommen, die haben dann schwierigen Zugang zur Schule und erst jetzt zur Uni, Universität.
راستا اوكسي راستا لصاش استا لصاح استا الجامعه وشنو برزا كان بو كسان ك وزع معديان باشا يا سياسين واويتريش اواريتريش هم ولا شنو نسبه كانوا وز مكتبه هنو
ان او هي استاك منالي دوله من كان ببار اخواننو اطوانن برون در ولاتو هر اخوان بيان اي كانوا ابن بدا خوير ولاته كي وانيه سن ولاته تريش بريمن ولاتكي إيمش جشتوتا أورادي توالي هاتوا حميبة باربكيني
لايدا دا اسنش زين نش دي أينسيك فولغ ودا أينسيك لاند إسو دا نوا دي رايش لويتا دي دوفن بسر بلاتس بكومن ودا دي هام جيل دي دوفن überall gehen und weiter studieren und entwickeln die seine Kinder. Wir sind auch im Heimat jetzt langsam so ähnlicher geworden wie bei Ihnen.
Oui, malheureusement, c'est pas le Mali n'est pas le seul pays où c'est comme ça. Il y en a beaucoup où les riches et les personnes privilégiées ont beaucoup de privilèges et ont accès à beaucoup plus de choses. Chez nous, c'est la même chose de plus en plus.
Bale Barazan. دیسان گرانی و بولتان هیوادارم ام گرانیه گوه گیر بین زور گرانیه که خوشه بدلتان بیه دیسان لدوائی چند پرسیاری کو چند جوابی کو سوالی کی دیکه من دوبونی کی زور وابزانم دیسان گرانی و ام گرانیه تان پیشکشکین فرمو لگل ما بین
بهار لیم
مريم خان پرسیاری که ترمان هست او پرسیارش پرسیاره که تریش من اویا که بازاری لای ایوه بو افراد کراویا که افراد ایش بکات ایش بکات لولاتا کتان وض... ل... بکو چون لالمانی افراد حرب و خیر و آزاده ایشا که همو کاری که آزادی که زور زوری هیا لولاتا که تو او آزادی هیچ بردست بوا؟
بهم فراغ انزی مریم خاتون اب دی بای اینن ام دی ایرلاند Die Frauen dürfen integrieren mit dem Markt für die Arbeit, wie, die, wie Deutschland. Ist, das ist entwickelt. Sie dürfen arbeiten überall oder noch nicht.
Mariam, notre prochaine question, c'est à propos du marché du travail. Est-ce que vous diriez que les femmes sont aussi intégrées au marché du travail qu'en Allemagne? Ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'elles peuvent faire tous les métiers ou pas?
Le pourcentage reste bas. On dit que les femmes peuvent faire beaucoup de travail, mais ça reste vraiment minime par rapport à l'Allemagne. Et minime même, le pourcentage est bas même au Mali, parce que, par exemple, quand on prend le bâtiment, travailler dans le bâtiment, et tu trouveras pas beaucoup de femmes. Sur 100, tu vas avoir 2 femmes ou 3 femmes qui vont travailler dans le bâtiment. Et au niveau de l'armée, il y a beaucoup de femmes, mais certaines femmes vont rester dans le bureau. Pas beaucoup aussi par rapport aux hommes. Si on prend le pourcentage, tu vas trouver, par rapport au niveau du marché du travail, 70% sont des hommes, 30% ou 20% sont des femmes.
Also ja, der Prozent von Frauen bleibt auf jeden Fall niedriger als in Deutschland. Ich würde sagen, es sind 70% Männer auf dem Arbeitsmarkt gegen 30% Frauen. Und man sagt, dass Frauen eigentlich viele Posten haben können, aber in der Praxis ist das auch nicht so. In so Bereichen wie Bauarbeiten zum Beispiel sind sehr wenige Frauen oder in der Armee sind sie auch.
Et les femmes au Mali sont plus secrétaires ou infirmières. Voilà, mais ça s'arrête dans les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup de villes au Mali où ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de personnel, mais manque de moyens et personnel, pas moyens financiers, mais manque de moyens personnels. Ces postes-là sont fermés. Et même si on prend une femme, elle a son diplôme de secrétariat ou bien elle est infirmière, mais si elle est mariée, si elle n'a pas trouvé le travail dans la grande ville, là où vit son mari, c'est fini pour elle. Elle peut plus travailler parce que, mais si on le mute pour aller dans les villages ou dans des petites villes, ça sera difficile pour elle parce que son mari va exiger sur elle qu'il faut qu'elle s'occupe de son foyer et que c'est le foyer qui prime par rapport au travail dans les hôpitaux ou par rapport au travail dans les bureaux comme secrétaire ou même dans l'armée. Beaucoup de femmes abandonnent les études et aussi leur travail, même si elles sont diplômées, par rapport au foyer. Et pour cela, la loi malienne n'a pas encore réagi par rapport à ça.
Mm-hmm. Ja, also genau, es sind diese 30% Frauen, sie arbeiten im Büro als Lehrerinnen, als Sekretärinnen, als Krankenschwestern. Und es ist komplex, weil es gibt viele Orte, wo es einen Mangel nicht an Geld, sondern an Arbeitskräften gibt. Aber es ist manchmal schwierig für die Frauen, diese Posten anzunehmen, weil immer noch der Druck von der Ehe da ist. Also das... dass für sie oder für ihren Mann eher das Zuhause Priorität hat und dass sie zu Hause bleiben und sich um das Zuhause kümmern. Das ist viel wichtiger als ihre professionelle Karriere. Und dafür gibt es kein Gesetz noch in Mali.
Jabi Miriam Khan, wo... سؤالکان اویا علیا اوانی که زوریان ایشکن لسطا حفتهان پیاون لسطا سیان آفرتن و پیاوانه لمجالکانی بيناو إنشاءاتو ترق جسور وشونا كانت رومانة إيشا كان بس آفرتا كان دصاصيان يان أوتا أبنا أواني كالسكرتيري خلقي شخصين يا أوانا مثلا لبيروكانا وكون معلومات در إيشا كان يان ما مستان يان لخستخانة إيشا كان لبروي هني كان لبرو آفرتا كان زوريان لجر زختي بيوا كان أنا ناتوانن كبحريت بچنا شونا كان إترانش كان أبي لمالو دانيشن خزمتي بيها وكان كانوا خزمتي من على كان بكان.
بالله بارزة دوباره قرينا وبولاتان سبارش قرينا وبولاتان إنجارش قرانية كي خوش ترتان بيش كشكين هوا دارم بضلطان بي لدواي جو قردني كو ما دوبوني كي زور فرمو لقل أم قرانة فرد لولاتك بجداري لجاني سياستك أراتنا وجاني سياستك هول بدات ما في أفرد بدل من لولات هول بدات أفرد وكو بياو كار بكات
درشتن politik في منا arbeiten zum Beispiel parlamentaren werden oder opposition von die eine Partei oder Mischung die System von die Politik die verteidigen die Damen und sowas gibt es in ihrer Heimat.
Oui, donc la question, la prochaine question, c'est à propos de politique. Est-ce que là, il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes en politique, de parlementaires, dans l'opposition, des postes de femmes politiques?
Au niveau de politique, moi, je dirais c'est 1 ou 2% concernant les femmes qui font la politique au Mali. Mais dans l'Assemblée nationale, il y a certaines femmes, on va dire 20% par rapport aux hommes. toujours, c'est, le pourcentage des hommes sont plus élevés que les femmes, que ce soit au niveau du politique ou au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale. Voilà, parce que depuis que moi je suis née, j'ai vu juste une femme, ou je ne sais pas, deux maximum, qui se sont présentées au présidentiel du Mali, mais elles n'ont pas passé même le premier tour. On fait tout pour les bloquer en disant c'est les femmes, il faut s'occuper de la maison, c'est les hommes qui doivent prendre les grandes décisions, patati, patata, les femmes sont là pour conseiller les hommes dans la nuit, quand vous êtes sur le lit, mais pas venir devant le peuple pour prendre les décisions. Donc, c'est pas beaucoup le taux de pourcentage par rapport à la politique.
Auf jeden Fall, dass es viel weniger Frauen gibt. Es gibt wahrscheinlich 1-2%, würde ich mal schätzen, Frauen in der Politik. Es gibt vielleicht 20%, die im Parlament arbeiten. Aber sonst die anderen Positionen sind wirklich viel mehr von Männern. Es sind viel mehr, ja genau, viel mehr Männer sind in diesen Positionen. Und es gab 1-2 Frauen, die sich für den Posten vom Präsidenten konkurriert haben, aber sie sind nicht weitergekommen als die erste Runde von den Wahlen, weil es wurde dann wieder gesagt, dass Frauen eher zu Hause bleiben sollen und sich um zu Hause kümmern sollen und nicht in der Politik sein sollen.
OK, danke. الريت طبعا هو جوابك طبعا اويك نسبتي كزور كم كحساب ناكريت يعني كافرد لا يعني لسياسه ايشكا لسطع بس كم تر للبرلمان ايشكا ولمعارزه تنهابي اوقان ايشكا دو افرد خوانا الخل بجارت بوسروكاتي دنيا نهنا لبرو اوان واتي اغان كا تانها افرت بيلا مالو وداني شن عنو شيرش كاو من عدو روسكا باو الشيوية
درستا اي باشا هيتش كاردان ويك هيا بو افرتاني كلو عادتو تقالي ديك هيانا اطوانن كدربتنا درو حريت وربقرن وكو بلي لولاتكي لما لي افرت هيتش هيك لوانا كاردان ويان نبوا کار بکن بلنیم آزادی معنی یعن حال بس نوک بلی چون بلی پیش برکیک بکن یعن مظاهریک بکن حال بشارتن
لانا حتا گفراغت اوب ده گبت اس دی ریاکسیون فون فراون سم بایشپیل دیمستراتسیون ام دی شتراسا او دا ام زایتونگن واس شرایبن او دا ام دی فانزیا گیگن سولشا Unfreiheit von den Frauen. Da gibt es sowas noch in ihrer Heimat?
Okay. Mariam, est-ce qu'au Mali, vous diriez qu'il y a beaucoup de manifestations de femmes pour les droits des femmes ou d'articles de journaux ou à la télévision?
Oh, oui, quand j'étais au Mali, je connaissais une dame qui était très connue, elle est morte aujourd'hui. Malheureusement, Fatoumata Siré Diakité, elle s'appelait. Elle a passé toute sa vie à revendiquer les droits des femmes, les violations, par exemple, les viols que les femmes subissent au niveau de la rue, parce que même il y a une certaine tenue quand les femmes portent pour sortir dans la rue, on les marginalise, on dit que les hommes peuvent même les violer parce que c'est elles qui ont provoqué les hommes. C'est cette dame seule qui revendiquait les droits des femmes. Malheureusement, elle n'est plus, mais elle a créé une fondation qui est là-bas. Il y a le relais, mais ça reste minime. Les femmes ont peur et si une femme veut faire des manifestations, c'est toujours diplomatique, c'est toujours à la forme, quoi. Mais c'est pas vraiment comme moi je veux ou feu Fatoumata Siré voulait. C'est toujours maintenant les hommes qui dominent. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sortent dans la rue pour revendiquer les droits. Parce qu'on nous a éduqués comme ça dans notre tête. Ce que nous en vivons, c'est normal. C'est normal en fait. Donc les femmes, il y a des femmes qui qui même disent à d'autres femmes qui veulent pas, qui revendiquent leur droit de dire que vous êtes un homme. Si vous revendiquez des droits, c'est les droits des hommes. Une femme doit être soumise, une femme ne doit pas crier, une femme ne doit pas aller dehors pour revendiquer. La femme doit être toujours douce, attendre son mari à la maison. Donc c'est comme ça qu'on nous a éduqués et dans la tête de ces femmes, c'est normal. C'est pourquoi il n'y a pas de revendicateurs de femmes comme ça.
Also, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall, es gibt Demonstrationen oder sehr engagierte Frauen. Ich denke zum Beispiel an Fatoumata Seri Djakissé, die leider heute gestorben ist, aber die sehr viel, die sehr engagiert hat für Frauenrechte und für Freiheit der Frauen, vor allen Dingen die Freiheit, sich anzuziehen, wie man will. Und sie hat auch eine Stiftung gegründet. Aber ich würde sagen, dass es heutzutage doch nicht so viele Demonstrationen gibt, weil es doch Angst gibt oder eine Art Normalisation von wie Frauen behandelt werden, sogar von Frauen selber.
Elle est morte sans mari, parce que tellement elle revendiquait les droits des femmes, on dit qu'elle se comportait comme des hommes, donc elle est morte étant célibataire. Personne ne voulait d'elle comme homme ou comme mari, parce que c'est comme ça, c'est mal vu en fait.
Und es ist sehr schlecht gesehen, sich einzusetzen für Frauenrechte, wenn man die Aktivistin, von der ich gerade erzählt habe, sie ist gestorben, ohne verheiratet zu werden. Also ohne verheiratet zu sein.
مريم خان ولامي اوي بي بكه حتى استاكي مثلا چندين جار ديمستراسيون هبو لسرم قزيانا او كسيك زور چالاكي مدني هبو ناي فاطمه سرگي سيري او افرتا بداخ او ببي اوي كزواج كمرد يكبل انسان زور زيرك كان ك او انسان كي زور فعال بو لو من بلام ام نايبينه هیچ نتیجه یک هبه لسر امشتانه لبروی هموی خلق یعنی افرتکان اترسن بطایبتی لدزگا امنیکان هروکو همولات دوکوتو کانیتر
یا بیا زین زروک دیسان گرانی و بولاتان هوا دارم اینجارا ام گرانیتان بدل بید براستی گرانی که زور خوشه و کردیا حز اکم حمو ألمانيا لي حالي بيلزونك زور زور بظلم من فرمو لقل دا قراني ديكا
Yeah, Rachanina Khurushan.
پرتیاری ترم ماوە، او دو پرتیارا اکمه یک پرتیاری که بو مریم خان، آیا مریم خان لولاتا کرد وکو اول حموی من جابا که من که ورگر حموی جی جابی که حموی سلبی بو بداخه و زورم پینا خوش بو، آیا لیانا هیچ قانون پشگیری لآفرتا که لمالا و تحروشی پیکری عنفی برانبر دروستا کری آیا هیچ لعینی که بیت جواب که او آفرتا لیدان سکسی تحروشی لمالا و پیکری حموشتیگ و الو کاتی آفرت چه ادراعاتی که برانبر اکری که او آفرتا که در بکری لو تحروش و عنفانی که برانبری اکری للای تریشو آیا ما فی آفرت لولاتی المانیا کچون حتا استکه خو چن سال لیره اجبینی ویتی داخ بو خور دو ک اوتیتی آیا اه لیره کچن حقوقی افرته بینن ازادی افرته بینی ک وک ایانن یو آزاد او بلانی حموشتی کو بو دا بین کراوه.
Ich habe zwei Fragen, aber ich werde ganz kurz eine Frage. Leider, wir haben nur Negative vom ihrer Land gehört über die Frauen. Ich habe die meine letzte Frage, das ist die häusliche Gewalt oder sexuelle Belästigung von Frauen in ihrer Land. Ob die, gibt es Verfassung verteidigen Frauen wie in Deutschland? Überhaupt, ist jemand verteidigen Frauen, unterstützen Frauen gegen sexuelle Belästigung? Und das Zweite, Sie sind lange hier in Deutschland gelebt. Sie wissen das. In Deutschland, die Frauen haben Berechtigung wie Männer. Und niemand kann die Frauen belästigen oder häusliche Gewalt. Die Polizei ist schon da und schnell die Unterstützung. Haben Sie einmal sowas am Kopf gehabt? Leider, wieso in meiner Heimat, sowas gibt es nicht.
Donc la deuxième question, c'est est-ce que, ça fait un moment que vous habitez en Allemagne, est-ce que vous vous êtes déjà dit que la manière dont l'État ou la police protège les femmes des violences conjugales, c'est quelque chose qui est bien au Mali? Ou est-ce que vous trouvez ça quelque chose de positif ici? Ou pas plus que ça?
Pour la première question, oui, il y a des lois écrites et votées qui protègent les femmes contre les violences conjugales si on les dénonce. Malheureusement, dans notre société, souvent, on ne les dénonce pas. ça vient rarement dans les tribunaux ou bien dans, à la police, parce que quand il y a des violences conjugales, la première des choses, la femme le dit soit à sa famille, sa maman, ou bien le dit à la famille de son mari, mais tout le monde le dit non, c'est, il faut rien faire, c'est comme ça, c'est le mariage, nos grand-mères ont subi, nos mamans ont subi, même ta maman, Demana, ta maman, elle a subi plus pire que ça. Donc, c'est à cause de pression sociale, il y a moins de femmes qui vont dénoncer les violences conjugales. Et donc, sinon, si elle est dénoncée, elle est punie par la loi. Bon, souvent aussi, on pénalise même les femmes. Par exemple, on fait tout pour mettre les femmes entre elles en conflit pour protéger un homme. Je donne un on va passer sur ça parce qu'il y a des exemples, ça finit pas. Mais on va passer sur ça pour répondre clairement. Oui, il y a des lois, mais les lois ne sont pas pratiquées. Concernant la deuxième question, j'envie vraiment énormément à la loi allemande ou à la loi européenne, surtout la police, qui protège les femmes concernant les violences conjugales. Au Mali, c'est pas bien fait en fait, parce que c'est pas dénoncé, c'est moins dénoncé.
Also ich würde sagen, dass das große Problem in Mali ist nicht, dass es keine Gesetze gibt, weil die gibt es, aber das Problem ist, dass häusliche Gewalt oft nicht angezeigt wird, also dass die Frauen es nicht der Polizei oder dem Staat sagen, sondern eher erstmal ihrer Familie, die ihr dann abraten, zur Polizei zu gehen. Das heißt, es gäbe Schutz, aber oft kommt es nicht zu den Ohren von der Polizei. Und um jetzt zur zweiten Frage zu antworten, ich sehe das wie was sehr Positives, wie der Staat und die Polizei Frauen gegen häusliche Gewalt schützt in Deutschland. Und das gäbe es in Mali, aber es wird halt nicht wirklich.
Wallah, Mirjam Khan, alle hitz, ja, sei agnia. که باوشیوی مثلا افرتان خویا ناچن بو پولیس ناتوان باوشیوی ابه پرسیاره کن لکسوکاریان ابه کسوکاریان بچه تشکوه بکن بلام هیچ ام یاسای نیه که المالو تعدایان لی بکره یا تعدای جتلی سیکسیان پی بکره حتا کو